Da det bare å ønske velkommen til alle sånne jaktentusiaster og hundefrelste lyttere til en ny og forhåpentligvis veldig spennende episode av Jaktradio. Da det meg, Arvid, som en sånn relativt trofast vert gjennom skog og mark. Og med meg i studio så har jeg mine faste kompanjonger, det jo da skogens egne superhelter, både Kjell og Stig. Og sammen så utgjør vi et team med mer jakterfaring, mer unntatt det, enn det finnes elg i norske skoger. Og det sier jo ikke så lite. I dag så har vi en episode som kommer til å få halene til å logre og ørene til å spise seg. Vi dykker nemlig ned i kunsten å temme det ville, nemlig det å trene opp din firbente venn til å bli en god jakthund. Og hvem bedre til å guide oss gjennom denne labyrinten av piper, plystring og positiv forsterkning enn dagens stjernegjest? Så er det bare å holde fast på børset, for vi har med oss selveste Jonny F. Andersen, en mann så dedikert til hundetreninga at det sies at han kan kommunisere med hunder bare ved å se det litt dypt inn i øynene. Jonny er ikke bare styreleder i NJFF Akershus, men også fylkesinstruktør på hund av rasjon, en titel så lang og imponerende at selv de mest erfarne jakthunder setter seg ned for å lytte. Så enten du i bilen, på vei til jakthytta, på joggetur med din firbente venn, eller slapper av hjemme i favorittstolen, skru gjerne opp volumet. Denne episoden av Jaktradioen dedikert til deg som drømmer om å styrke båndet til din beste venn, og samtidig gjøre han til, eller henne til, skogens mest respekterte jaktkompis. Gjør deg gjerne klar for en time med litt latter og litt lærdom, og kanskje et og annet bjeff. Dette Jaktradioen, der villmarken møter hverdagsrommet. Velkommen, gutter!
Takk skal du ha det.
Jeg føler jeg begynner å få teke på disse introene nå. Det gikk fra litt sånn hei Kjell og hei Stig til at vi tar den litt lenger ut. Jeg tenker at Jonny kan jo egentlig få si litt først om hvem han er. Det er alltid en god start.
Takk. Ja, takk for invitasjonen. Jeg heter Jonny Frimann Andersen. Jeg fra Nonnestad. Jeg fikk min oppvekst med hund og en liten sak som heter Kinga.
Ok.
Det var en kryssning mellom en beagle og en hyggen. Vi to ble gode kompiser.
Det høres som en fantastisk blanding.
Ja. Den hunden, den lå i senga mi, og jeg lå i bosvann hans, og vi ble skikkelig kompiser. Det viste seg det at den Kinga, han var jo i utgangspunktet en harehund. Men ja. Han jaget alltid fra ekorn til elg. Så faren min kom hjem hver gang og så sa han at jeg var ikke sikker på om jeg skulle gjøpe av børsa, for vi visste aldri hva som ville komme foran.
Det høres litt blandingsfull ut,
det. Det var en ordentlig eventyrblanding, det er helt klart. Men det var en hund som lærte meg mye om å være ærlig mot den firbeinte.
Ja.
Og det har jeg fått med meg etterpå.
Du sier være ærlig, hva tenker du på da?
Rettferdig.
Ja.
Være snill, men samtidig være bestemt. Mm. For en valp, en hund skal i utgangspunktet bare kunne sitt og nei.
Ja.
Da er jeg kommet fryktelig langt med en jaktkamerat.
Ja, men det tror jeg på. Hvis vi kan få til å komme inn i tillegg, så kan vi ha på vandretur i tillegg.
Ja, ikke sant?
Da er litt sånn, kommer noen roper.
Eller lyster på tøyta, da har vi kommet veldig langt.
Og grunndressur, altså dette er en enkel grunndressur som blir beskrivet her sånn, men jeg kan skrive den for egen del. Jeg skal holde på med dagshunder, at dressur og dags, det jo liksom ikke synonymt, at det er like enkelt, for dagsen den er like sær som han er god til å gjøre.
Det er ganske sta.
Den er sta. Ja, og det går jo så gjetror om dagsen, da. Det er sånn at jeg hører hva du sier, men jeg kommer akkurat når det passer meg.
Kan jeg spørre, er det grunnen til at du har blitt så god kompis med Kjell?
kan være en av
grunnen. Jeg kommer ikke nødvendigvis når noen sier det heller. Men forrige bikkja mi var jo en drever, og der, altså, når den satt og nesa i bakken, så skrudde den jo av absolutt alle andre sanser. Det var ikke snakk om å høre etter eller noen ting da, og det endte jo som regel opp at man måtte bæres ut av skogen når han ikke opprykket og løp mer.
Da har jeg også hatt skriveår i dagser, og datteren min sa at den tar jeg på meg jobben med å dressere, så sa jeg, det kan du glemme, det var helt problemfritt, for hun har også drevet med hest. Ja, ja. Og denne dagsen den var med i stallen, og den ble ordentlig kompiser. Vi klarte tre år, som den da hadde jaget ganske bra, da klarte vi å få blåse henne av losene. Da begynte hun å lyste å flytte av også. Men det var jo da fordi at vår datter hadde jobbet veldig mye med den der, og ja, det var å sitte og vente til å få beskjed om man får lov å gå på.
Men det betyr jo at du har klart å inkludere og integrere hundene veldig godt i familielivet.
Ja da, og du er nødt til å inkludere familien når det gjelder snakk om hund.
I den forbindelse kan vi bare ta det litt ned til sånn helt basic. Så når jeg skal ha hund, så går jeg selvfølgelig på Finn, og så begynner jeg å lete.
Ja, noen gjør det. Jeg håper ikke du...
Jeg skal ha skikkelig jakt. Nå skal jeg på bjørnejakt i Nordsverige. Så skal jeg finne meg hund først, så tenker jeg skal på jakt om to måneder. Så starter vi der.
Ja, da drar du på deg noen utfordringer som jeg håper du ikke går på. Skal jeg velge en hund for å jakte bjørn, da vil jeg nok gå i miljøet som jakter bjørn. Og finne ut hvilken linje de har jakta med. Ikke nødvendigvis at man går helt til Russland for å hente især karelerne og det greiene der. Men for det er i mine øyne en hund litt for viderekommende.
Men samme reglene her gjelder jo uansett hva du skal jakte.
Ja.
Oppsøk det miljøet til...
Men la oss ta det litt ned da, ikke sant? For det er jo veldig mange jegere som blir bitt av den hundebasillen.
Ja.
Og det er greit å vite hvilken enda snøre man skal begynne å nøste i, rett og slett. Hva vil være et godt råd?
Starte hos gode oppdrettere. Ja. Først finne ut hvilken rase man faller for.
Ja.
Og så ha kontakt med raseklubben, gjerne avlsrådet eller valpeformidlingen i avlsrådene.
Ja.
Se hvem som markerer seg blant annet på jaktprøver og utstillinger. Det er jo der vi får dokumentert egenskapene for hundene våre.
Ja.
Mange blir litt lokket av ja, dette er en kombinasjon vi har veldig tro på. Altså, kanskje er mye litt ifra valpefabrikk-stadiet.
Ja.
Og det er nok det stadiet hvor der det blir omsatt mye hunder. Det er på Finn mye gjennom det som ikke er av de virkelig gode.
Hva legger vi i en valpefabrikk?
Mange kull, flere forskjellige raser.
Ja.
Ja, det er litt produksjon.
Ja, det høres ut som masse produksjon, og ser ut som masse produksjon, så er det greit å styre unna.
Ja, ikke sant?
Ja. Det er vel noe i at de gode oppdretterne som vet hva de driver med, og som har gjort dette her, de bikkene havner aldri på Finn, fordi at de er så lange ventelister, og de valpene er solgt lenge før de har paringa i det hele tatt har gjort.
Helt riktig, Kjell, og i veldig mange tilfeller så er det riktig, og vi har jo sett innen fullmiljø hvor en som jeg kjenner, oppdretter, veldig solid oppdretter, konkurrerer på jaktprøver, viser hundene sine, får dem dokumentert. Han hadde et kull, han hadde 72 mann på venteliste. Og du vet, vi så nemlig en effekt i pandemiperioden.
Ja.
Da ble det solgt uhorvelig mye hund.
Ja.
Vi fikk også veldig mye problemhunder i den perioden. For da var det veldig lite av hundene som fikk sosialisert seg med andre hunder.
Mm.
Vi var jo knapt nok besøkt til folk.
Det er ikke sant.
Og sånn ble det også med hunder, så vi fikk faktisk hunder med litt avferdsproblemer. Fordi at de ikke fikk den sosialiseringen som valp, unghund og så videre.
Det var nok enda mer fremtredende på andre raser enn jakthundrasene. Men det er klart at jakthundrasene ble også rammet av det, for at folk skulle ha hund for hver pris.
Ja, ja.
Det som jeg er veldig glad for det var en periode innenfor jakthund, en del jakthundmiljøer, hvor oppdrettere, mer eller mindre seriøse oppdrettere, gikk fram og fortalte at de hadde jaktgaranti på hunden sin.
Mm.
Og det husker jeg, det irriterte meg litt, for at det finnes egentlig ikke. Du kan få en Mikkelsen jager godt, du kan få en Mikkelsen jager dårlig, med gode linjer. dette her handler rett og slett om at du må bruke tid på det individet du får, og så må du være ute med det. Det er det som på en måte kalt en grunnkonklusjon. Mm. Og så er det mange forskjellige måter, mange veier til rom, og mange måter å trene hundene på, men det med at du som en oppdretter utgir en sånn form for jaktgaranti og byttegaranti, hvis det bikkja ikke jager, den støtter ikke jeg helt.
Ja, vi har jo det forholdet også at alle jakthundraser har jo en jaktlig egenskap i seg. Mm. Og det er jo nedarvet egenskaper som ligger veldig dypt inn i hunden.
Ja.
Og det er vår oppgave å fremelske de egenskapene,
ja,
og foredle de. Mm. Og vi har jo en gammel kar som heter Ulf Storjussen, nesten uansett hva slags hest du ga han. Jo mer ja. Han trenet med de, så ble det bra hester altså. Og sånn er det med mange av hundeeierne også, og de som konkurrerer mye med hund, de får nesten aldri dårlige hunder.
Valpelæreren som jeg hadde valpekurs med på den siste bikkja jeg hadde, hun drev med og konkurrerte blodsporen med en kongepuddel. Altså, du kan, hvis du er dedikert nok, så kan du nesten få hva slags hunderasse som helst, eller gjøre hva som helst.
Jeg må spørre min ting i det forbindelse. Min kone har forferdelig lyst på korgi.
Fantastisk fine hunder.
Ja. Kan de brukes på blodspor?
Absolutt, ja. Så det er dømt flere korgi på blodspor.
Jeg tenkte her kan vi slå de to fluer i en spekk. Jeg har egentlig lyst på en sånn minsterlander, men minsterlander, jeg husker ikke hva det heter. Men et kompromiss for å få hund i det hele tatt.
Du har tenkt på Welsh korgi?
Ja.
Ja.
De små korgene er sånn dronning magetehunder eller noe. De er jo oppgivis, de er jo kvegsamler fra
grunnen.
De er jo såkalt hasebitere, så de flyr rundt og smoglefser på beina til kyra.
Jeg vet at de kan brukes på apport også.
Apport, ja da. Det er noen som sier at det er en hund som er veldig lett å dressere.
Ja.
Men det er også en hund som tar til seg de negative sidene veldig fort, og den sitter like godt. Altså. Og det skal jeg være litt oppmerksom på når vi begynner med...
Men da føler jeg at vi har en veldig... Ja, nemlig, når jeg visste at du fikk besøk, så prøvde jo jeg å forberede noen spørsmål for å gjøre det litt ordentlig. Så da føler jeg at vi har en veldig fin inngang til et av de spørsmålene. Og det er liksom sånn... Hvis vi starter med begynnelsen på treningen, og så sier jeg, kan du beskrive de første og mest grunnleggende stegene i treningen av en jakthundvalp? Altså, hva legger du vekt på fra starten av for å sikre et godt grunnlag for læring? Du kan gjerne starte i valpekassa, altså. Det er helt greit.
Og det er det veldig viktig. Ja. Nå overtar vi nemlig tispas rolle.
Ja, ja.
Og det er nå som vi skal lære å dressere valpene, trene valpene. Og noen sier at det begynner ikke trening av valpene før med et halvt år. Valpen sier, hurra, nå har jeg hatt et halvt år fri. Men... Ja. For meg, jeg begynner når valpa begynner å bli lei, eller når tispa begynner å bli lei valpene, da begynner jeg å ta litt av den rollen.
Ja.
Og ikke minst hvis jeg får en 8 uker gammel valp hjemme i huset, da starter treningen hos meg.
Ja.
Og det er blant annet det med, dette er plassen din, jeg bruker aldri ordet dekk til en hund, det er det mest nedverdigende kommandoen du kan gi.
Ja.
Og jeg sier, gå og legg deg, det kan gå til når jeg sier det 20 ganger, etter hvert så har han skjønt at han skal gå og legge seg på den puta si.
Ja.
Og det med sitt, det er også ifra da han kommer i hus, sitt, det skal han lære seg, og det skal han vite hva det betyr.
Ja.
Og jeg bruker også fløyte, mye fløyte, og fløyta den skal respekteres.
Ja, for vi er liksom inne på dette med plystring og positiv forsterkning,
ja,
og sånn, litt sånn om hverandre her.
Og når hunden eller valpen da responderer på plystringen og kommer inn, da er jo du verdens beste, ikke sant?
Ja.
Og da skal han komme hjem til Paris.
Ja.
Og det kan gjerne kombineres i hvert fall de gangene i døgnet hvor valpen skal ha mat.
Ja, ja, ja.
Og fint å forsterke det, for da vet han at det plystres det, eller blåses i fløyta,
ja,
så kobler de det med at det da er noe godt på gang.
Ja.
Da er det foring.
Ja. Rett og slett litt Pavlovs hund.
Ja. Men likevel, altså det med fôring og godis og den biten, jeg bruker det i selv,
ja.
Men det er begrenset når man begynner å bli litt opp i alderen, for det skal liksom ikke være godisbutikken.
Nei.
For hver gang fløyta kommer, så skal det ikke være godisbutikken. Det er en god møte hunden med godt, vennlig blikk, og det er flinket å se deg gjøre, altså.
Ja.
Og det å klappe den og gi den litt ros og sånt nå, Jeg har jo et eksempel på valpen. Når jeg holder på litt sånn, så begynner den å kikke ned i den der lommen hvor godisen har vært. Det er ikke alltid det er godis der, altså. Så den der godtebutikken, det må vi også prøve å styre litt bort ifra. Men innlæringsfasene er veldig fint å bruke det.
Hvor mye tid skal man bruke? Jo, men altså, du skjønner hva jeg mener. Jeg hører noen som sier du skal bruke 10 minutter om gangen, eller så på en pause, en halvtime her, en halvtime. Altså, har du noe?
Jeg vil bare si det sånn at når jeg har fått respons på at hunden har gjort det som jeg ønsker, da stopper jeg.
Ja.
Jeg fortsetter ikke å gjøre den trett etter det.
Nei.
Og det samme er det faktisk når vi kommer så langt at vi kommer i jaktsituasjoner.
Ja.
For eksempel en fuglehund som har funnet en rype, og det er skutt en rype. Da er det ikke å gjøre å pakke den rypa fort ned i sekken og dundre videre. Da skal valpen få lov å ligge der, eller ungen få lov å ligge der, og gjerne sovne i lyngen med den rypa foran seg. Da setter det seg. Og det samme er det med en drivende hund, som kortbeint drivende, hvor det har et rådyrfall.
Ja.
Noen er jo sånn at få det gomma ut av det dyret, og så dundrer vi, og så er det videre neste dyr. I unghundfasen så tror jeg vil gjøre oss selv en bjørntjeneste med å dundre videre med en gang. La det hele søkke ned.
Ja.
Jeg er helt enig. La dyra, eller la bikkjene få tid til å fordøye det, det de opplever. Om det er fugl og fuglehund, eller om det er elg og elghund, eller om det er rådyr og sånt. Det er viktig uansett.
Ja.
Og i forhold til klovvilt, la de bikkene som skal gjøre det få spore inn på fallet. La dem få lov å være usikre rundt fallet, la dem få lov å bruke god tid.
Ja.
På den måten så tror jeg at man på en måte får en bikke som knekker koden litt raskere, og som har noe å jobbe med fremover.
Ja. Jeg har sett på en del sånne jaktfilmer, det har blitt ganske mange som er flinke til å lage de etter hvert. Det ligger mye av det på YouTube.
Ja.
Jeg filmes det litt av Kjell i Barmen. Men jeg har sett veldig mye at veldig ofte så er hundene veldig noen er veldig spent på bytte, og synes det er kjempespennende, og vil bortpå lukte og slikke, mens andre er fullstendig, altså ferdig. Jeg gidder ikke å bli meg lenger. I've done my shit. Jo, men liksom, hva er det for noe? Er det fordi de er erfarne, eller er det fordi, er det bare personligheten som skiller gjennom her?
Det er nok litt personligheten, men også jaktiveren, jaktlysta i dyret, eller i hunden.
Ja.
Er det en som kaster seg rundt for å komme videre, så er jo det en det oser jaktlyst og innretter. Ja. Men vi vil jo prøve å ta det litt med ro og la det gjerne synke inn. Og jeg håper du skulle si at klauene må gjerne få lov å bli kaldet før de går på med nytt dyr. Altså.
Ja.
Og jeg har sett mange eksempler på hvor ja, du får den rypa ned i sekken, og så turer videre. Nei, jeg er ikke noe for det. Jeg bruker veldig god tid på akkurat den biten der. Og jeg mener, når jaktsituasjonen er avsluttet med et skudd, og kanskje fuglen har fått lov å apportere, eller elgen ligger der og driver og området og sånt, men liksom, da er den jaktsituasjonen slutt.
Jo, men jeg mener på det, for da kommer vi litt inn på det som er det neste spørsmålet som jeg gjort meg på forhånd. Det er litt da på sånn tilpassning til jaktsituasjonen. Altså, hvordan forbereder man en hund, eller ulike hunder, på de både variable og ofte uforutsigbare forholdene de møter under jakt? For det er jo ikke, altså, dette kan skje på flatfjell, det kan skje i skog, og det kan være dyr som løper imot, og det kan være dyr som løper ifra. Og noen sparker, og noen letter, altså det er ikke lett å forutse det her.
Nei, det finnes heller ikke to jaktsituasjoner som er like.
Nei.
Så du er inne på variablene, og det er i aller høyeste grad så er det når det gjelder jakt, altså.
Ja.
Og å forberede hunden på det ukjente, holdt jeg på å si, det kommer med erfaring.
Ja, jeg har hørt om folk som driver med hundesport-type ting og sånne ting, og som bruker forskjellige farger på koblet, og bikkja kobler at nå finner mor fram det oransje koblet, da skal jeg ut og gjøre den leken.
Eller sæle for en ettersøkshund. Hvis du drar opp kjælen av en ryggsekk, og så sier jeg at nå skal vi ut og jobbe, en stivårdags eller en tysk terrier bruker ikke lange tid på å koble at nå gikk den sælen opp av sekken, nå det på jobb.
Det tar dem fryktelig fort, og, det tar og jeg ser jo og kan bekrefte akkurat det som sies der, sånn for at jeg har jo bikkjer som jeg noen ganger må ha meg ut på ettersøk, og de tar til og med lyden på telefon. Når politiet ringer, og jeg har en egen lyd på telefonen min, bikkjene sitter helt klokkeklare og klar at nå skjer det ting. Da skal det være med ut.
Jeg ser en del setter og en del fuglehunder også, med en gang du finner fram GPA-halsbåndene, så de jo helt koko.
Ja da, nøkkelen til våpenskapet, altså sånne ting som de relaterer til å kunne være med på ting.
Nå skjer det her.
Ja,
nå skjer det.
Men man kan også plutselig få hunder som ekstremt stressa når du kommer i en sånn situasjon.
Ja.
Og jeg har erfart at har jeg skutt en orrfugl eller rype eller hva det nå enn er for noe,
ja,
så avslutter jeg den med en rapport.
Ja.
Hun skal rapportere, det blir ikke jakt før den er rapportert inn.
Nei.
Og det finner hun bort ut av.
Ja.
Og da planer jeg at det, da går også termosen fram og kaffekoppen og sjokoladen og snakker rundt. Og det blir liksom sånn mer harmoni over det, for at å jakte videre med hun som er helt der oppe, oppe i stresstoppen, det er ikke en god jeger.
Ja, men det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Så det, men det, da snakker vi jo egentlig om å trene en eller annen form for stressmestring med hunder.
Ja. Og jeg har gått en god del jaktprøver,
ja.
Og vi ser jo det når et slipp er ferdig, og dommeren skal redegjøre, og han skal gjerne skrive litt og sånt. Ja. Da prøver jeg å legge hunden min ned, og der skal han roe seg. Han skal lære seg det at når det er stopp, så skal han også ha muligheten for å...
Nå må du slappe av.
Nå må du slappe av, og nå ta det til deg, liksom, og så erfar at det kan faktisk være godt å ta roe seg litt.
Så hvordan kan vi trene på det, da?
Jeg har lagt meg ned ved siden av hunden selv.
Ja.
Og så er det... Ja. Nå er det fort gjort at hunden kommer og legger seg
inn til deg. Jo, selvfølgelig. Det er jo keep it simple.
Ja. Og er det en lunsj, for eksempel, du har gått da 14-15 hunder som har vært ute i slip, og så har du da lunsj midt på dagen, putt bikkja inn i jervinduken, til slutt så må du riste bikkja ut av jervinduken, fordi at det er så godt å være der, og slappe av.
Ja. Det er veldig stor forskjell fra individ til individ på disse bikkene også, og også fra dag til dag. Og bikkene har, håper jeg, dagsform som det vi folk har, den.
Ja,
helt klart. Så, men det å kunne lære en hund å slappe av, det... Nå pratet jeg for høyt, for nå ramlet den der lydplanken i taket her.
Sånn skjer. Vi kjører på.
men uansett, det å kunne få en hund til å slappe av etter å ha vært ute på jakt, eller jaktprøve, det er viktig.
Mm. Ja. Men er da det beste trikset, altså bare gjør det enkelt, legge seg med å slappe av med bikkja? Frem til den skjønner at... Det er ting som funker.
Det er et kjempetipp, så er det godt vær og du er ute og ikke har oppe å si bil og bur i nærheten. Jeg legger deg ned med bikkja og slapp av med en lyngen hvis jeg finner noe god vær.
Men det kan du gjøre når du leker i hagen nå.
Ja.
For gir jeg noe først. Ja. Ok, og så tar vi ballen og så når legger
vi
oss.
Ja, for nå har vi tilbake til det der hele den der basic, hvor vi leker med dem i hagen og sånt nå. Og den ballen, nå er det slutt. Og så roer vi ned grunnen, legger oss ned ved siden av. Ja. Plutselig så ser du at han...
Vi kommer jo
og valper. Det er jo sånn og sånn også. Mm.
Ja. Er det sånn at en del, du var inne på det i sted, som får seg valp, er litt for, altså at de utsetter dressuren for lenge?
Ja, mange gjør det.
Ja, litt den der, det er mye hunder som er dårlig kusthus på rundt og forbi, altså. Ja, nå snakker jeg ikke om jakthunder, men generelt.
Helt riktig. Ja. Og du spretter jo opp det ene valpekurset etter det andre rundt omkring i hver bygd.
Ja.
Og det er ikke for ingenting at dem har spredt opp, for du må jo finne ut at det er
for dårlig. Det er butikk.
Ja, det er butikk. Og jeg mener, det er en prøvelse å gå på en valp.
Jeg er en svoger som har dedikert 13 år til å gå, altså han hadde en border collie, som parret seg med en sånn golden retriever, og fikk da ut noe som så ut som Bernard Senn i andre enden, og 40-45 kilo hund. Aldri vært på et kurs med i sitt liv. Hver gang den bikkja er på besøk som er ute og løpe. For den stikker av, og så ligger den 5 meter foran. Jeg har sverget. Åh, ja. Nei, det har vært dårlig kusthus på bikkja. Det er...
Men det ser vi også mange som går med hundene sine. Det jo faktisk hunden som går med eieren.
Ja.
Og hva det som skjer? Jo, eieren har ikke kontakt med hunden sin.
Nei, altså, jeg hørte en gang også sa om at det som ofte skjer, hvis du ikke tar ansvaret I relasjon, så føler hunden at den må passe på, det kan også skape veldig mye aggresjon mot andre hunder og mennesker. Og
det ser vi veldig lett, fordi at de hundene som hele tiden ligger forkant og drar, de har fått den forlenget armen til en far eller mor, at det faktisk en forsterker. Men den dagen du har en hund som går ved siden av deg, så ha kontakt med venstre hånda di. Ikke en halvmeter foran kne, han skal ligge på høyre med kne. Da har du en som med deg, og ikke den ta med deg.
Så da kan man enda begynne å gjøre litt sånn artige, ikke konklusjoner, men litt sånn antagelser. Altså hvis du ikke klarer å ha en hund som går sånn, når du går i nabolaget eller går i skogen, altså går på tur alene, så klarer den heller ikke det når du på jakt. Er han ikke med deg på jakt, eller?
Ja, det da, men det skillen mellom å være I gata
og
på jakt. Det det. Og det ser vi noen ganger, at når vi kjører av asfalten og på vei inn til hytta, som det da plutselig en grusvei, da spretter bikkjen opp bak I bilen. Nå vi snart fremme. Ikke sant?
Ja, men... Det, jeg har jo hatt drever, drivende hund, og den skal jo den skal jo være foran meg, og den skal jo ha nesa I bakken. Og jeg, altså, man har jo tidsklemma, ikke sant? Og så da bruker masse tid på å lære den bikkja at den skal gå ved siden av meg når jeg ute og går tur. Den skal gå ved siden av meg når jeg møter noen, men annet enn det, så den gikk foran meg hele veien, altså.
Men da det du som bestemmer at nå det greit. Når du møter noen, så vil du ha kontroll på hunden, og hunden skal være med deg, ikke sant? Og hvis den ligger her hele fremme, da du med på, da hunden med på å trekke forsterkningen fra deg og helt frem til smuta.
Jeg har alltid hatt en enkel kommando som jeg har brukt, det følg med. Men så kommer andre hunder eller mennesker, da kommer den, da skal den gå ved siden av meg. Du går og ser på meg, til jeg sier at nå det greit.
Ja, ikke sant?
Nå kan du få gå. Om du 300 meter unna meg, det driter jeg. Men når jeg sier kom, da skal du være her. Hvis jeg følger meg, så skal du følge med.
Det var jo en som spurte meg for mange, mange år siden, da vi fikk dette kravet om godkjent ettersøkshund for klovvilt. Så sier han, tror du vi får noe mer... Eller får vi noe mindre skadeskyting eller sånt nå, når vi får dette med ettersøkshunder? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi kan få mer. Men vi har den sikkerheten med at vi har en hund bak, og da har vi faktisk de hundeierne begynt å jobbe med hundene sine. Og få et samarbeid med hundene sine. Og nå kan vi gå på faktisk en utstilling hvor det mye elghunder. Det stille. Det var det ikke for 20 år siden, altså.
Jeg kunne bare tenke å stille et kjapt spørsmål til Jonny her, for vi har hatt, og vi har vært innom det på tidligere episoder I forhold til det med ettersøkelsen spesielt, og det jo klovvilt I dag som på en måte regulert, at man må ha en godkjent ettersøkelsavtale. Men vi har diskutert dette her, jeg og Kjell også, både på podd og privat, dette her med eventuelt krav til å ha ettersøkelsen på fugljakt.
Ja, ettersøk på fugl, jeg synes det en naturlig del av jakta. Når vi jakter med fuglen, da kaller jeg det rett og slett for apporterende hunder. Og vi sender ut hunden på en jobb etter at skuddet har gått. Vi har noen under flukt retning, og sender hunden ut på søk etter den på skuttet fugl. Vi vet jo at en tiur kan gå skikkelig langt, og særlig hvis den I utforbakke.
Altså 5-6 kilo I flukt nedover en bratt skråning.
Det kan gå langt.
Ja, de kan jo først fly langt, og så kan de gå langt på beina etterpå.
Jeg bruker mye tid med mine hunder for å avslutte den jaktepisoden med en apport. Og har jeg holdt på så lenge at jeg begynner å nærme meg og synes at dette litt idioti, så har jeg en tørka fugl som jeg har med meg som de kan få lov å apportere. for å avslutte den jobben.
Men det vi har diskutert tidligere er om det i likhet med på kløvel skulle vært et krav om ettersøkshund når man på fuglejakt.
Også på støkkejeger, ikke sant?
Ja, at du har en type ettersøksavtale med noen som har hund, og om den hunden da skal være, ha fartbevis for eksempel.
Jeg kan komme med en ting der, bare som en sånn sidepunkt, som slo meg nå. Det er jo, det har vist seg at en av de tingene som får kvinner med på jakt, er hund. I veldig stor grad.
Ja.
Og en av de tingene de er veldig gode på, er jo på dette med ettersøk.
Men for baska flinke, ja. Det er dressur.
Så hadde det ikke, altså litt sånn, er ikke det en veldig stor sjans for å få enda flere kvinner med på jakt, hvis det var ettersøk på fugl? Det var bare sånn,
ja,
det kan være, men det er helt klart et fakta det at jenter og damer er veldig flinke på dressur av hunder.
Ja, de er godt vant.
Ja,
de er godt vant.
Men de har en helt annen stemme, man er mye flinkere til å bruke stemme nå enn det vi er. Vi høres veldig feminine ut hvis vi skal bli litt hyggelige i stemmen og sånt nå, ikke sant? Men det der med ettersøk, altså godkjent ettersøksavtale på fuglejakt og sånn, den tror jeg sitter langt inne.
Ja.
Men jeg må innrømme at det, i forhold til jakta og jaktmoralen, så er jeg veldig glad for at jeg har apporterende hund.
Det forstår jeg.
Og vi ser jo det på jaktprøver, for å få en førstepremie på for eksempel på en fuglehund da. Førstepremien på en fuglehund, så må du ha faktisk apportbevis. Ja. Eller du må dokumentere at hunden kan apportere der og da. På skogsfuglprøver så nytter det ikke med apportbevis. Der skal den skuttefuglen, den skal apporteres.
Og det er klart at dette her som vi snakker om nå, det er jo egentlig ganske godt ivaretatt for de som jakter med hund og fuglehund. Ja. De har det på en måte som litt sånn krav i forhold til prøvene sine.
Ja.
Men det er litt det som vi har pratet på i forhold til dette her med, for det finnes ganske mange støkkejegere også som går og som sikkert kommer bort i situasjoner og skadeskyter, og ingenting er så irriterende som å skyte på en skogsfugl, kanskje spesielt på en tiur, men det gjelder jo alle dyr, for det har jo også med dyrevelferd å gjøre, så det er klart at det å se at du har et treff på en tiur for eksempel, og at den stikker av gårde, og du står der, du skal være fryktelig både heldig og dyktig for å klare å finne igjen den fuglen uten å ha bikkjene av seg med deg.
Ja, og en påskutt brunfugl da, som er død. Gud hjelpe meg som jeg har leit da.
Den er utrolig til å stikke seg bort. Da er det minste livet som klarer den å komme seg under en stubbe eller en rot eller noe sånt noe, for å prøve å gjemme seg bort.
Og den situasjonen der hvor den fuglen er død, det er jo, altså, om du ligger igjen den der fugleskreven, så sulter ikke jeg i hjel av det.
Nei, nei.
Men en tiur som du vet du har treffet, og som du hører vokser et eller annet sted inne i grappet der,
som du ikke får tak i,
og bruker 2 timer uten å finne den. Ja. Altså, jeg har et par sånne situasjoner, hvor jeg reiser hjem fra jakt og har altså, en sånn vondt klump i magen. Jeg mener at det burde vært påbudt med ettersøksavtale på skogsfugl.
Termisk drone.
I Danmark så er det jo påbudt. Ja. Du skal ha en svarshund med deg når du går på jakt.
Ja.
Eller tilgang på den.
Men er ikke de også strengere på dette når du kommer ned? I hvert fall i sånn Danmark, Tyskland, Østerrike.
Spesielt der nede.
Ja, det er veldig sånn, du jeger er ikke noe du bare blir.
Nei.
Det, nå skal du studere. Nå skal du på skolen.
Ja, du kan si at jegerutdanningen i Tyskland, Østerrike, kontra her i Norge, da er vi på 2 forskjellige planeter.
Mm.
Og det er også mye i forhold til bruk av hund.
Ok.
Jeg må si at du skal ikke lenger ned til Danmark, så jakter småvilt der, så skal du ha det de kaller for en schweizer. Mm. Og det kommer jo fra Tyskland.
Kommer det av en sånn historie med at man skal ha en vilt, eller er det dyrevelferd?
Det som er påskutt, det skal hjem.
Ja.
Og så selvfølgelig dyrevelferden kommer som en veldig... Ja.
Ja, det blir jo forsterkende, tenker jeg. Sånn at det, du får jo dobbelt opp av det, men...
Men for all del, jeg har jo også hatt støkkejegere som har kommet hjem til meg, og sier, Jonny, kan du hjelpe meg? Ja. Og dem jobber jeg veldig for. Når de er så voksne og tar ansvaret med å komme og be om hjelp.
Så jeg tror også en klar oppfordring da må være, siden det ikke noe krav, og jeg tror kanskje, som du sier også, at det kanskje sitter litt langt inn å få fram det kravet på fugl. Ja. Men en klar oppfordring til alle jegere må jo være også å alliere seg med folk som har hunder, ja. Egnet til den jakten man går på, og fuglhunder spesielt i dette tilfellet her.
Ja.
Sånn at man har muligheten til å kontakte en med en hund da, til å slippe på for å se om man finner det skadeskutte dyret.
Ja, og spesielt med skogsfugl da, folk med gode fuglehunder, de sier ikke nei til en dag i skaven med bikkja si, fordi at den bikkja lever for å jakte, og det gjør han som eieren også.
Ja, det gjør det, og for å si det sånn at det, har man klart å få et vellykket ettersøk da, ja. Å finne igjen den tiuren som ble skutt i går eftermiddag. Så må jeg si at både hun og jeg, vi setter oss godt ned og synes at vi har gjort en kjempejobb. Mm. Og det er også noe hun legger på harddisken, at når jeg blir satt på en jobb, så skal det jobbes.
Så det blir ekstra positiv forsterkning?
Helt klart, helt klart. Og vi ser det, de virkelig gode apporterende hundene, de gir seg selv ikke før de finner det de er satt på å gjøre jobben for. Og da kan det hende vi må inn og gjøre en litt sånn falsk avslutning med for eksempel en fugl som vi har i ryggsekken, eller en tørka fugl da.
Det er jo et godt råd.
Ja, jeg bruker det, og jeg bruker det også når jeg driver med taksering.
Ja.
For å få ned stressnivået. Mm. Vi driver jo taksering da tidlig i august, og med dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene da. Hatt en situasjon, det har vært masse fugl på vingene. Få avsluttet den situasjonen med en apport og roe ned situasjonen. Ta en kaffekopp og litt mat selv og få kalibrere seg ned. Så kan man starte. For det er bare å sette den takserings-appen på pause.
Hvordan er det med taksering her i området nå som det er ulv? Nå som det har kommet en del ulv her i området, er det like enkelt fortsatt å få folk til å være på taksering?
Nei, nå må jeg innrømme at jeg ikke er så godt kjent i de områdene her. Hurdal, Nannestad, ja, vi har hatt ulv også. Ja. Men jeg har i grunn ikke hatt noe problem med å få folk til å stille på takseringene.
Men nå er vel taksering mye mer en rypegreie enn en skogsfuglgreie?
Ja.
Og så er det vel også det at fuglehunder er jo ikke de som nødvendigvis er
Mest utsatt.
De er ikke det. Det er jo drivende hunder og hunder med losmål som på en måte er kallet de som er i størst fare i forhold til akkurat det med ulv. Da.
For der har du også losmålet som er en direkte konkurrent til nettopp ulven.
Ja, det er sant. Den går jo bokstavlig talt i matfatet.
Ja, gjør det.
Sånn, det kan man være så
tydelig. Nei, ja, det er få fuglehunder i forhold til drivende som har vært tatt av ulv, det er det. Men selvfølgelig, ja, det har vært noen av dem også.
Da lurer jeg på, vi kommer jo til å gjøre dette til en dobbelt episode, så da lurer jeg på om vi skal ta den episoden her litt ned, og så skal vi ha noen litt sånne fun facts. For meg, det kan jo hende at gutta her kan dette på rams. Jeg tror ikke det, men det kan hende. Så vi skal ha 10 litt sånn, ja, jeg tror det er litt sånn morsomme greier om hunder da. Dere vet selvfølgelig at hunder kan lære ved å se på andre hunder. Vet dere hva det kalles?
Apekatfakor.
Allelomimetisk atferd betyr at en hund kan lære triks eller atferd ved å observere en annen hund utføre det. Vet dere hvilket annet dyr som er i stand til å gjøre det?
Mennesker.
Yes! 10 points til Kjell. Nå er du flink, Kjell. Dette kunne du. Når man da har det på hunder, så har vi også noe som heter do as I do-trening. Også basert på hundens evne til å lære i en observasjon, har metoden do as I do blitt populær. Og det bygger på at hunden etterligner trenerens handlinger, noe du var inne på i stad. Rett og slett, nå legger jeg meg ned. Nå skal du legge deg ned. Nå slapper vi deg sammen. Noe som viser en mer avansert forståelse og sosial læringsevne hos hunder enn hos andre dyr. Hundens nese dominerer hjernen hennes, dette vet vi. En hunds hjerne er spesielt designet for å tolke lukter. Delen av hjernen som er dedikert til å analysere lukt er proporsjonalt sett hvor mange ganger større enn mennesker, noe som vet?
Noen millioner.
Er ikke så gæren, men Det är 40 gånger. Det är 40 gånger så mycket så när vi liksom alltså proportionalt då så tänker i förhåll till alltså när vi känner lukten av ribbe så är den förstärkad 40 gånger. Skönjer jag att dessa kan hjälpa till i skogen.
Ett annat exempel där.
Ja, kör.
Vi vet ju eller vi känner gott när det blir stekt karbonader. Det är inte tvivel om att det nå steker karbonadekjøttet.
Ja.
Men hunden kan skilja om det är meierismør eller med vanlig smør.
Ja, alltså detta med liksom hur han känner till ting. Och vad låter det? Lite ja. Förbinder vi den lyden med? Det finns inte en man som hör på den podcasten här som inte yes, den är jag med på.
Fredag.
Yes, det är fredag, det är öl, det är fiske, det är kompisar, det är ding, 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 ding.
Men vi har ju dessa recovered dosen till hund också, som är på hermetikboxer.
Ja.
Akkurat det samma där. Hunden spretter upp och nu är det en sån recovered box till mig.
Är inte något tvivel om att detta är en av grunden att detta har blivit människans bästa vän. Positiv förstärkning är nyckeln. Du är helt rätt här alltså. Studien visar att hundar som tränas med positiv förstärkningsmetoder som ros och godbitar lär sig raskare och har en starkare tillitsbindning till tränaren sin jämfört med hundar som tränas med stränga metoder.
Mm.
Det kan helt säkert variera över tid, men det är i alla fall så vet ni hur många ord en hund kan lära och känna igen? Det är en border collie vi har testat, självklart, som bara tog den helt ut. Och låt oss se det sån där perspektiv på det här. Det säger att hvis du kan 2000 ord så kan du ett språk. Och så kan du 2000 ord på portugisisk, så kan du resa till Portugal och göra förstått och läsa aviser och snacka. Border collie med namn Chaser blev känd för att förstå över 1000 ord.
Oj.
Det är så mycket det. Jag är kompis som kan mindre.
Någon av dem sitter säkert på bordet här.
Men det är ju att skilja.
Ja, det är att skilja. Så det är lyduttryck och sådana ting. Det är allt med. Det är inte sån... Så det, vi ska vara försiktiga med det. Okej, och igen så är det bara att bekräfta hundetränarens ord. Valper lärer bäst efter en vil. Studien indikerar att valper husker träningen bättre efter en vileperiod. Detta är likt med människor där sömn efter läring hjälper med att konsolidera minnet. Som igen förstärker detta med varför hunden ska slappa av efter att något är utfört. Hundens personlighet kan påverka träningen. Akkurat som hos människor så har hundar individuella personligheter som kan påverka hur de responderar på träning. Någon hundar är mer motiverade av mat, medan andra föredrar lek eller ros. Det var lite så generellt. Okej, här igen så tar hundarna igen. Trän med korta ökter. Hunds koncentration kan raskt falma, så korta träningsökter på 5-10 minuter är ofta mer effektiva än långa ökter. Detta hjälper med att hålla träningen engagerande och är morsom för hunden. Så som du sa.
Ja. Samtidigt ge sig när man är på topp.
Ja.
Och inte fortsätta och fortsätta och fortsätta.
Den här, det är ju ett begrepp som heter, du kan inte lära en gammal hund nya tricks. Här säger de då att ålder är bara ett tal. Selv om tidig träning är ideellt så är det aldrig för sent att träna en hund. Äldre hundar kan också lära nya tricks och atfärd, selv om det kan ta lite längre tid. Det är gängs erfaring på det.
Det tror jag inte har något med vilken art du är att göra. Det är mycket lättare att lära ett nytt språk som lite barn. Men... Ja. Det är inte omöjligt för oss på 40-50 plus att lära nya språk. Vi klarar det om vi bara lägger oss lite sällan och gör en jobb.
Brukar bara lite längre tid.
Lite längre tid.
Jo, men det är ju viktigt att ta med sig. Jag tänker ju att någon får hund för det är en placeringshund. Och så är det någon som kan arbeta en hund för att någon går bort i den här familjen. Och då är det ju poängen att veta att du kan. Det att den är 5-6 år betyder inte att du må lägga in ordna. Du kan fortsatt pröva.
Ja, i hvert fall må vi gå til sånne ting som det vi snakker om her, med jakt som er, som egentlig er en sånn der ting som ligger genetisk i hunden. Da snakker vi jo bare om å vekke og foredle instinkter.
Ja, helt klart. Og det du har klart å få ut av en hund innan nær et år, du vet hvor mye du får gratis da etterpå.
Altså. Ja, ikke sant.
Jo, jo, og så kommer generaliseringen og den biten etterpå.
Ja. Det er jo, det har jeg så hørt før, at dette med ja, god valpetrening. Mm. Du kommer langt med god valpetrening, ja, ja. Som med barn. In all fairness. Ja. Hvis de lærer mye når de er små, så har de det med seg videre. Hvis de ikke lærer noe når de er små, så blir det fryktelig masse til senere.
Og så kan det være greit å starte på den litt pene måten, og ikke gå til høyesterett hver gang.
Ja.
Altså, ikke minst med stemmebruk og den hunden der.
Ja, det å være god med stemmen, det tror jeg veldig, veldig viktig. I hvert fall hvis du har litt sånn smarte hunder, for de blir fort litt sarte,
ja.
Tror jeg. Hunder kan lese menneskets kroppsspråk bedre enn noen art. Dette gjør de eksepsjonelt gode til å følge visuelle signaler under trening, noe som understreker viktigheten av et konsistent kroppsspråk når man trener hunder. Jeg tror kanskje ikke det var noen sånne fun facts som var noen overraskelse, men litt sånn en all fairness, hvis det er et fakta, så skal det ikke være en overraskelse. Det må være godt å si det jo. Er det noen som har noe mer de vil si i dag, før vi på en måte takker av og fortsetter, for vi har masse igjen, men vi skal bare dytte den uke.
Ja, det kan være mye mer.
Ja.
Skal vi ta det litt mer over på å foredle konkurransehunden, men det kommer da om en uke.
Ja, sier vi det sånn. Da takker vi for denne biten, og så høres vi igjen snart.